discursando. Der er nogle budskaber, der er lettere at tale end andre. Ej, jeg tror ikke, jeg vil have talerstolen, men det kunne være, er der en, der vil tage den, i stedet for, at Karin skal tage den? Der er nogle budskaber, der er lettere at tale end andre, og det er ikke en af dem i dag. Der er nogen, man kæmper mere med end andre. Noget af det, jeg skal sige i dag, er noget, som, som på en eller anden måde er en del af mit livs budskab. Så noget, som Gud har vist mig for mange år tilbage, og måske i virkeligheden har været et af de stærkeste definerende øjeblikke i mit liv. En søndag i Kolding, jeg skulle prædike, og jeg havde sådan ligesom temaet, og sad og forberedte mig, eller faktisk så sad jeg eller hallo i min seng og forberedte mig. Og så ramte Gud mig med det her budskab. Og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det gjorde decideret ondt. Jeg forstod, hvad det var, Jeremia sagde, når han sagde, at hvis ikke han sagde det her, så brændte det inde i ham. Så gjorde det ondt. Og så har jeg talt det et par gange senere. Nogen har måske også hørt det, af jer som før kom på Nørre Allé, i hvert fald en del af det her. Men i temaet med Jesus er, så kan jeg ikke komme udenom det, fordi det er noget af det, Jesus er, som er alvorligt og som er vigtigt for os, og som kan være svært, men som på en eller anden måde hører med i det også. Så det vi skal her til formiddag, det er at kigge på Jesus og mig. Jeg ved ikke, hvordan I har det med at gå til lægen. Er det behageligt? Det er ikke altid så rart at komme til lægen, fordi han skal stille en diagnose. Og det er det, jeg vil bede jer selv om at gøre i dag. At stille en diagnose af relationen Jesus og mig. Alle relationer har på et eller andet tidspunkt i relationens liv et ARS-øjeblik. Det har alle relationer, enten det er venner, kærester, familie, hvad det er. Så kommer der på et eller andet tidspunkt sådan et ARS-øjeblik, som har noget at gøre med afklare relationens status. Kender I det? Du sidder der med din gode ven af det modsatte køn, og på et eller andet tidspunkt skal spørgsmålet stilles så, hvor går det her hen? Og det er typisk pigen, der spørger, ikke? Hvad tænker du om det her, den relation, vi har her? Og det er jo det mest frygtede øjeblik, ikke? Fordi hvad er det lige, man skal sige der? Og i skolen så var det sådan en lille seddel, ikke? Ja, nej, ved ikke, eller måske, eller hvad det nu kunne være. Men det kan også være, at det er andre relationer. Det kan være, at det er, du skal have familiefest. Skal de med, eller skal de ikke med? Ikke? Afklare relationens status. Eller hvad med dem, der inviterer jer? Skal vi også invitere dem? Er deres relation til os den samme som vores relation til dem? Kender I det? Og i alle relationer, så er der sådan nogle øjeblikke der, hvor man bliver tvunget til at afklare relationens status. Lige at lave en diagnose og sige, hvordan ser det ud det her? Og sådan er det også med Jesus. Vi bliver nødt til at blive stillet på valg en gang imellem. Og finde ud af, hvad er min relation til Jesus? Hvor er det lige, vores forhold er på vej hen? Hvordan tænker jeg om det? Og hvordan tænker han om det? Og hvad har de to ting af relation til hinanden? Har det noget med hinanden at gøre overhovedet? Mødes de to sted, et eller andet sted? Eller ej? Så lad mig prøve at give jer nogle muligheder. Og så vil jeg bede om selv at stille diagnosen. Og overveje, hvad det kan betyde. For det første, så er der den mulighed, at Jesus er mit valg. Og på en eller anden måde er det tit det, vi sådan som kirke får gjort det til. I found Jesus. Der findes t-shirt, der hedder, jeg fandt Jesus. Der kører lige nu rundt på Facebook sådan en eller anden tegneserie vittighedsting, hvor der står en og banker på døren og spørger, har du fundet Jesus? Og så og man tænker, hvorfor, hvad sker der her? Og så ser man sådan stuen, og så inde bag gardinet, der står Jesus og gemmer sig. Men det er sådan et udtryk, vi godt kan lide at bruge i virkeligheden. Har du fundet Jesus? Nogle gange, når vi prædiker, så er det som om, at det er sådan, du kan gøre Jesus en tjeneste, hvis du tager imod ham. Så bliver han så glad. Og problemet starter allerede der ved frelsen, ikke? Fordi åbn døren for ham, ikke også? Please. Han kan være din frelser og din helbred, og han kan hjælpe dig, og han kan tilfredsstille dig. Og præsten, når han skal præde, så tænker han, hvad har menigheden brug for at høre? Og jeg ved ikke, hvorfor du kom til Guds tjeneste i dag, altså. Om det var for at gøre Gud en tjeneste, eller konen en tjeneste, eller af sædvane, eller for at få dine behov mødt. For at have det gode fællesskab, for at blive opbygget, for at mig, kan I høre det? Giv mig, hjælp mig, velsign mig, nogle af vores sange. Jeg må have mere af dig. Har vi lige stået og sunget. Er jeg Guds ejer? Er det mig, der ejer Jesus? Jeg har fået Jesus i mit hjerte. Og nu har jeg en hjælper og en beskytter og en trøster og en forsørger og en ven. Og ej, hvor er det fantastisk, ikke? Det er tit der, vores budskab på en eller anden måde alligevel ender. I Apostlenes Gerninger kapitel 4, så har Peter og Johannes, de har helbredt en lam mand, der sad ved tempelporten. Og de bliver slæbt ind foran rådet og bliver på det strengeste forbudt at prædike det her budskab igen. Det skal de simpelthen holde op med, ellers så ryger de i fængsel og bliver straffet på alle mulige måder. Og så kommer de tilbage til menigheden bagefter, og så beder menigheden en bøn. Og jeg tænker nogle gange på, hvis det var os som menighed, og Jørgen og Bergård, fordi de nu havde gjort et eller andet vildt, så var de blevet slæbt for domstolen og politiet og fået at vide, det her det må I aldrig nogensinde gøre mere. I må simpelthen ikke gøre det her. Jeg tænker, hvordan ville vores bønder have lyttet? Altså, hjælp Jørgen og Bergård. Lad dem nu ikke blive arresteret igen. Herre, hjælp os ud af krisen. Herre, du må virkelig hjælpe os i det her. Lad dem ikke skade os. Herre, beskytter os og sæt englevagt omkring os. Og sæt værn omkring vores liv og vores familie og vores hjem og vores kirke. Og jeg tror, det ville være sådan nogle bønder. Lidt karikæder måske, men derhenaf. Hvorimod, det menigheden beder i Apostlenes Gerninger 4 er bare, hey, universets herre, universets skaber, se til deres trusler og giv os fuld frimodighed til at stadigvæk at gøre det samme. Den vender lidt anderledes, end den nogle gange gør hos os. Hvorfor gør vi det, vi gør? Er det for vores skyld, eller for menneskers skyld, eller hvorfor er det, vi gør det, vi gør? Er vi blevet Guds ejermænd? Er det os, der bestemmer over ham? Er han vores serviceorgan? Man taler tit om, at folkekirken er blevet sådan et serviceorgan. Ja, i virkeligheden er Gud måske blevet vores serviceorgan. Så vi bruger ham. En anden mulighed er, at Jesus er mit idol. Den der, den er faktisk real, den der. Fanklub for Jesus. Hvad betyder det? Så er vi hans fans. Det kan vi da ikke være. Men prøv en gang lige at tænke lidt over det. Hvad er det, der kendetegner en fan? Faktisk så er det sådan, at en af definitionerne af det er en entusiastisk beundrer. En entusiastisk beundrer. Tænk på en eller anden fan, du kender. Eller selv måske. En Justin Bieber-fan, ikke? Man ser op til vedkommende. Man prøver måske endda at leve ligesom vedkommende. Man interesserer sig i vedkommende. Man ved måske i virkeligheden rigtig meget om vedkommende. Næsten alt nogle gange. Nogle gange så holder man sådan nogle quizzer for fans, hvor de ved, hvilken deo Michael Jackson brugte. Altså, de ved næsten mere om ham, end hans venner måske gør. De kan lide det samme som ham. En fan følger med i alt, hvad der sker. Går måske i tøj med noget af ham på. Rejser efter, når han er et eller andet sted. Kan I sådan fornemme nogle paralleller? Man har måske der et eller andet om halsen med vedkommende. Man har bøger om vedkommende. Og så videre. Vi beundrer, vi imponerer os af. Har vi det sådan med Jesus nogle gange? Han er vores idol. Det er jo helt fantastisk, en mand Jesus han er. Vi læser om ham, og vi studerer ham, og vi beundrer ham, og vi ser op til ham, og vi prøver på at leve ligesom ham, og ved næsten alt om ham, og så kommer vi herhen hver søndag og får mere at vide om ham. Og hvis han er specielt et eller andet sted, sådan, og der sker noget vildt, så tager vi derhen til konferencer og kampagner og sådan noget, fordi vi er fans af Jesus. Sådan en var der også i Bibelen. Han hed Nikodemus. Til synlande så beundrede han Jesus, og så op til Jesus, kunne godt lide Jesus. Men han sad i det jødiske råd, og der var det ikke sådan særlig velset. Så ville han helt sikkert blive stødt ud af det der råd. Det ville komme til at koste ham noget, hvis andre fandt ud af, at han var en fan. Så han kommer til Jesus om natten, og vil gerne mødes med Jesus. Han vil gerne stille ham nogle spørgsmål. Og til synlande så ender det faktisk med, at han kommer ud af skabet og bliver mere end en fan. Fordi vi stod på ham lidt senere hen i evangelierne. Men det er en helt anden historie. Men den der med, må det godt koste mig noget også? Må det koste mig noget anseelse måske? Eller kan jeg blive ved med at være en hemmelig beundrer? Rigtig mange danskere er faktisk inderst inde Jesus fans. De ser op til ham. De synes, han har egentlig sagt nogle gode og sunde ting. Noget, man kan lære noget af. Men andre skal helst ikke vide noget om det. Fordi der er forskel på fan og fanatisk. Og hvis det bliver sådan offentligt, og andre ved noget om det, så er det fanatisk. Men mindre man er sammen med nogle andre fans, så er det jo okay. Så vi kan godt sidde herinde og være fans. Herinde der er definitionen på en fanatiker. Det er en, der elsker Jesus mere end mig. Så er man fanatiker. Er det ikke rigtigt? Fanatiker, det er en, der elsker Jesus lidt mere end dig. Fordi du har ligesom fundet niveauet. Ikke? Og så er der nogen, der er lidt fanatiske. Det ved vi alle sammen godt. Jesus han, i Matteus kapitel 23, så taler Jesus til nogle af dem, han tit taler til. Nemlig nogen, der hed Sadukæer og nogen, der hed Farisæer. Og det er jo ikke pæne ting, han havde at sige om. Faktisk her i kapitel 23, der har han sådan, jeg tror det er 8 forskellige V-råb. Og det er ikke godt, når Jesus siger V om nogen. Det er ikke sådan positivt. Og han havler dem i virkeligheden lidt ned for den måde, de lever deres liv på. Og prøver på at gøre Gud tilfreds på. Og i virkeligheden er det interessant nok, fordi de to grupper, tror jeg, godt kunne kendetegne to grupper af fans. Forskellen på sadukæerne og farisæerne var, at farisæerne, de var sådan meget, de meget konservative, hvor sadukæerne var de lidt mere liberale. Sadukæerne troede ikke lige på det hele, og det der med opstandelse og engle og nogle af de der ting. De sad begge to sådan i de der jødernes råd. Men sadukæerne sad der, fordi at det var de født til. Det var sådan noget, man arvede. Og farisæerne sad der, fordi det havde de knoklet sig til. Ved at være retfærdige nok, ved at gøre nok gerninger, ved at være gode til at overholde loven osv. Og i virkeligheden er det jo sådan i mange af vores kirker, og også her hos os, at der kan man godt være. Man kan godt være den der sadukæer kristen, hvor man ligesom er blevet født ind i det. Og egentlig bare har fået det givet videre af sine forældre. Og man har lært, hvordan det er, man opfører sig. Man har lært, hvad det er, man skal sige. Man har lært, hvordan man skal gebære sig i kirken. Man er måske virkelig aldrig blevet rigtig forelsket i Jesus. Man spiller spillet. Hører det rigtige musik. Siger det, man godt ved, hvad man skal sige. Uden i virkeligheden at få kærligheden til Jesus ind i det. Tennisspilleren Andre Agassi udgav en bog på et tidspunkt af hans liv. Han var jo tennisspiller på topplan i 20 år. tror, han startede som 16-årig eller 18-årig. Og, og i den bog, så siger han, han har egentlig aldrig kunne lide at spille tennis. Men hans far pacede ham. Hans far skubbede ham ud i det. Og han lærte at gøre det rigtigt, og han lærte at blive rigtig god til det jo. Han trænede, han gjorde det hele. Men det var aldrig en del af ham. Og sådan kan vi godt nogle gange ende som børn, der er vokset op i kristne hjem. At det aldrig rigtigt er blevet en del af os. Vi gør det, og det kører lidt på rutinen, og det er blevet vores kultur. Det er blevet vores tradition. Og Jesus, han bruger, det er vist det, han gør 8 gange. Det kan være, der er 7 V-ord, men 8 gange, så kalder han dem hyklere. Ordet for hykler på græsk er hypokritos, som i virkeligheden har noget at gøre med, at man forstiller sig. At man tager en maske på. Sådan de græske teatre og dramaer, der kunne der godt være en skuespiller, der havde 5 roller. Han havde bare en forskellig maske på. Så kunne han spille alle de her forskellige roller. Og det er det, han henviser til. I tager nogle masker på, og lader som om I er noget, som I ikke er. Så når man kigger på jer, så ser det ud som om, at I er. Men inden bagved er det noget helt andet. De andre, det er så de her farisæere, som ikke blev født ind i det, men besluttede sig for at gå ind i det. Og måden, at de ligesom blev farisæere på, det var ved at holde loven, og ved at gøre det rigtig godt. At gøre alle de rigtige ting, sådan helt ud i detaljerne, gør alle de rigtige ting. Der kan vi også nogle gange ind. Ja, men vi husker at bede bordbøn. Vi husker at gøre noget godt for nogen en gang imellem. Noget socialt arbejde måske. Så husker vi at fortælle andre om det også. Vi giver penge til nogle gode formål. Men sørg for, at det kan ses. Og ender nogle gange. Ja, og hvis vi har børn, så handler børneopdragelse om, hvad andre tænker om vores børn. Det er det, der er det vigtige. Faktisk så kan det være nogle gange sådan, når man er fan på den måde, at når der er nogen i kirken, som virker som om, at de er perfekte, når det går galt for dem, så glæder man sig sådan lidt. Fordi så er standarden faldet. Er Jesus vores idol? Kender I det, at er nogensinde mødt en kendt? Nogensinde mødt en kendt? Sådan en, man har set på fjernsyn eller et eller andet. Man har den der, jeg kender dig, ikke? Man har sådan næsten lyst til at gå hen og sige, hej, jeg hedder Johnny. Fordi man har set dem så mange gange, at man på en eller anden måde føler, at man kender dem. Kender den fornemmelse? Sådan siger Jesus, at der er nogen, der skal komme til ham en gang. Hej herre. Vi har jo uddrevet dæmoner i dit navn. Og vi har jo helbredt. Og vi har jo talt om dig. Så siger han, hvem er I? Det kender jeg ikke. Må ikke de kun være fans? Må ikke de vidste alt om Jesus? Har gjort alle de rigtige ting? Men ikke fået relationen? Så er der den slemme. Jesus er min herre. Vi bruger tit Romerbrevet 10, når vi taler om, hvad vil det sige at blive en kristen. Det er, når du i dit hjerte tror, at Jesus er opstået fra de døde, og med din mund bekender det. Rigtigt? Men det, der faktisk står, er, når du med din mund bekender Jesus som herre. Og det er ikke det samme som, at Jesus er min frelser. Vi kan alle sammen glæde os over, at Jesus er min frelser. Ja, han er død for mig. Han har taget min synd. Han har gjort det muligt for mig at komme til Gud. Men det var ikke kun derfor, at Jesus døde. Han døde ikke kun for, at han skulle være vores frelser. Romerbrevet 14 siger det sådan her. Der er ingen af os, der lever eller dør for os selv at få ære. Nej, vi ønsker at leve til Guds ære og dø til Guds ære. Hvad enten vi lever eller dør, så tilhører vi ham. Da Kristus døde og blev levende igen, blev han herre over både døde og levende. Han ønsker faktisk at være herre i vores liv. Og det er jo et rigtig grimt ord. Det er sådan et ord, vi som danskere specielt slet ikke overhovedet kan lide. Fordi hvem skal bestemme over mig? Jeg vil have lov at bestemme over mit eget liv. Men det at blive kristen handler jo i virkeligheden om det, at jeg ikke længere selv bestemmer over mit eget liv. At jeg kommer til kort og siger, at jeg kan jo ikke klare det her. At jeg indser, hey, jeg har ikke styr på mit liv. Vi kan godt gå i 20, 30, 40, 50 år i vores liv og tænke, jeg har styr på det her. Men inderst inde ved vi godt, at vi ikke har styr på det. Og så på et eller andet tidspunkt, så er det derfor mange bliver kristne i kriser, ikke? Fordi lige pludselig opdager man, så kommer det op på overfladen. Det vi egentlig godt ved, at vi ikke har styr på det. Og så er det, vi kan sige, okay, så er det ikke okay, eller det hjælper mig ikke særlig meget, at jeg prøver på at styre mit liv. Måske skal jeg lade en anden styre mit liv. Det er det, han ønsker at gøre. Jesus, han fortæller til hans disciple i Lukas 17, sådan et billede her. Og prøv lige at forestille jer disciplene, der står og hører det her, midt i deres kultur, hvordan de vil tænke her. Forestil jer en mand, siger han, Lukas 17. Forestil jer en mand, der har en slave til at arbejde i marken eller passe får. Når slaven kommer hjem efter dagens arbejde, mundt hans herre så vil sige til ham, kom her og sæt dig til bords. Nu skal jeg straks sørge for, at du får noget at spise. Nej, han siger, tag et forklæde på og lav aftensmad til mig. Efter jeg er færdig med måltidet, så kan du selv tage dig noget at spise. Siger man tak til en slave, fordi han gør det, han har fået besked på. Og hvad vil disciplene sige? Nej, selvfølgelig. Selvfølgelig gør man ikke det. Slaver på det her tidspunkt, de skulle stå op kl. 6, og så arbejdede de indtil kl. 24. De var der for at tilfredsstille deres herre. Så disciplene står her og siger, og hvad så? Hvorfor fortæller du den historie? Selvfølgelig er det sådan. Selvfølgelig vil man ikke, når han kommer hjem efter at arbejde, sige, nu skal jeg give dig noget mad. Det er jo hans job. Det er jo ikke ham, os, der tjener ham. Og så siger Jesus, på samme måde med jer. Og hvad for noget? Når I har gjort, hvad jeg har befalet jer, skal I sige, vi er jo bare slaver, og har kun gjort det, vi fik besked på. Kan I se, hvorfor det ikke er så populært et budskab, det her? Der er masser af steder i Bibelen, der taler om, at Jesus ønsker at være vores ven og far og alle de her andre ting. Men der er altså også det her. At det er ham, der bestemmer. Det er ikke os, der bestemmer. Det er ikke mine behov, der skal mødes. Det handler ikke om, hvad jeg har lyst til. Eller hvad har han lyst til. Og det er rigtig træls, ikke også? Men på den anden side, så er det jo sådan, at det vi er taget væk fra, det var et liv, hvor vi sådan ligesom selv kunne bestemme. Okay? Før man bliver kristen, så bestemmer man jo sådan set det hele selv, tror man. Jeg har hørt billedet, som egentlig er meget godt. Det svarer egentlig til, at du er på sådan en luksusliner, sådan en eller anden krydstogtskib, og du er nede på et eller andet tredje klasse, eller sådan noget, det du nu havde råd til, og så kommer kaptajnen ned og siger, prøv nu at høre her, du må gerne komme op på første klasse. Og ved du hvad, barn er fri, swimmingpoolen er åben, massøren er stået til din rådighed, gør hvad du vil. Du har frihed til at gøre hvad du vil. Det han ikke fortæller dig, er, at skibet er ved at synke. Det er sådan livet er, før man bliver kristen. Jamen, du kan da gøre lige, hvad du vil. Du bestemmer. Mor dig, ha' det godt og ha' det sjovt og gør lige, hvad du vil. Der er bare lige den detalje, du ikke har fået at vide, at skibet er ved at synke. Så det er en stakket frist. Og nu er vi så blevet taget fra mørkets rige og sat ind i lysets rige. Det betyder, at der er nogen, der bestemmer dig. Det betyder, at nu er jeg fri til at være hans slave. Til at være hans tjener. Nu er det den position måske i stedet for. Nu er det ham, der bestemmer. Og i virkeligheden, så kunne man godt prøve at sætte sig ind i nogle af de der personer i Bibelens situation. Jesus møder Zakæus, han sidder oppe i et træ, og så siger Jesus, Zakæus, kom lige ned, jeg skal hen og besøge dig. Du skal lige lave mad til mig. Og hvis jeg nu var disciple, så havde jeg sagt, han mener det selvfølgelig ikke lige sådan, men hvis du nu havde tid, og det kunne passe ind i din kalender, og sådan, så kunne vi så ikke komme og besøge dig. Eller Jesus, han møder Matthæus, som er skatteopkræver, han sidder der ved sin bod. Jesus siger, følg mig. Og disciplen, altså, når du har tid, du kan lige gøre det færdigt, du er i gang med selvfølgelig. Og Eller den rige unge mand kommer til Jesus og siger, jeg holder alle buden og så videre. Hvad, er jeg okay? Du skal sælge alt, hvad du ejer og give det til de fattige. Hvis jeg var disciple, så ville jeg sige, ej, ja, altså, sådan hen over tid, ikke også? Slap nu af, han mener det ikke helt så hårdt. Han siger nogle gange, tingene er lidt firkantet. Eller ham, der kommer til Jesus og siger, jeg vil gerne være din disciple. Og så siger Jesus, jamen så kom og følg mig. Jeg skal lige begrave. Er det min far eller mor? Lad de døde begrave deres døde, siger han så. Ej, prøv at høre. Hvis jeg nu var disciple. Ej, altså, prøv at høre her. Det mener han selvfølgelig ikke. Hvis du kommer om 2 dage, så er det okay, ikke? Men sådan er det ikke med Jesus. Du tror, når du adlyder. Det er det, der viser, at du tror. Eller så er du fan. Eller så har du måske fået et vedhæng om halsen, at der står, at du er kristen. Det er i virkeligheden jo ikke en invitation. Det er i virkeligheden en befaling. Komme dit rige, ske din vilje, beder vi fader. I det her rige sker Guds vilje. Spørgsmålet er, hvis vilje vi gør. Så det er vel virkelig ikke os, der bestemmer, om vi har lyst til at være på rengangsteam eller ej. Hvad siger du, Jesus? Nå, sidste vers. Matteus 6, vers 31-33. Lad derfor være med at bekymre jer, hvordan I skal få noget at spise og få tøj på kroppen. Lad de gudløse om det. Det er jo det, de satser på. Jeres himmelske far ved godt, at I har brug for de ting. Søg først Guds rige og gør hans vilje. Så skal I få alt det andet i tilgift. Hvad er det, vi bekymrer os om? Også selv. Tit i hvert fald, ikke? Hvordan får jeg alt det, jeg har brug for? Hvordan får jeg den uddannelse? Hvordan får jeg den ægtefælle? Hvordan får jeg de børn opdraget ordentligt? Hvordan får jeg penge nok til det hele? Og så videre. Hvis der kom nogle rummænd ned på jorden i dag her, og kiggede på de kristne, så tror jeg, de ville kigge på dem og så sige, ham der Jesus, han må have sagt, søg først, hvad du skal spise. Søg først, hvad du skal have af tøj. Søg først, hvad for en bil, du skal køre i. Søg først, hvad for et hus, du skal købe, og hvem du skal giftes med, og hvad for et arbejde, du skal have. Og hvis der er tid, og det passer dig, så vær venlig og gør noget for Guds rige også. Må det ikke det vil være deres bedømmelse af situationen i virkeligheden? Men det var ikke det, han sagde. Han sagde, søg først Guds rige. Og gør hans vilje, så skal I få alt det andet i tilgift. Nogle gange så bliver det kun suset i Jesus, vi kan lide. Jesus, han, sådan her taler Jesus jo til hans disciple. Og jeg ved ikke, hvordan vi ville have reageret, hvis han havde talt sådan til os. Men det er måske sådan, han taler stadigvæk i hvert fald. Så på et tidspunkt, hvor Jesus han siger det her til skarne, som jo er hans fans, ikke? Der var masser af fans, da Jesus han gik herned på jorden. Og så begynder Jesus at sige nogle af de her lidt hårde ting. Og så står der, begyndte mange af skarne at forlade ham. Og så vender Jesus sig til sin disciple og siger, hvad så med jer? Vil I også forlade mig? Og så siger Peter, hvor skal vi gå hen? Du har jo det evige livs ord. Så Gud sætter os på valg. Vi diagnostiserer lige dig selv. Hvor er du henne? Er han blevet din ejendom? Din hjælper, dit serviceorgan. Er han dit idol? Ordet idol betyder afgud. Eller er han din herre? Er det virkelig ham, der bestemmer i dit liv? Lad os bede sammen. Og lad os indvige os og tale du selv med Gud om din egen temperatur, din egen tilstand indeni. Far i himlen, tak for alt du er. Herre, hjælp os at se klart. Herre, hjælp os at komme til det her definere relationen øjeblik her. Og herre, tak fordi vi alle sammen er unikke og individuelle, og alle sammen er et eller andet sted på vores rejse med dig. Og herre, jeg beder om, at det må være den helt rigtige udfordring, hver eneste af os hører i dag. Herre, hjælp os til ikke at tage imod noget, der hedder fordømmelse her. Herre, hjælp os ikke at tage imod byrder, Hjælp os ikke at tage imod ting, som ikke er for dig. Men her hjælp os at lytte til, hvad det er, du siger til os. Hjælp os at høre den der invitation til at komme og lægge det hele ned for dit kors og give dig lov til at bestemme i vores liv. Her lyt til hjerterne lige nu her. Her vi omvender os. Her der, hvor vi er på afvej. Her der, hvor vores relation til dig er forkert. Ja, så vender vi os om for dig, for det her. Hjælp os at gøre dig til ikke bare vores frelser eller forbilleder, men vores Herre.